Gazte, gazte, tatika, eriti kampora. Estranieri aldean, pasan de tempora. Errialde guztietan, tokionak badira. Baina bihotzak dio, zoaz euskal herrira. Errialde guztietan, tokionak badira.
Iparagirre handiaren letrak dira entzuten ari garena kantu honetan, baina izan litezke gure gaurko gonbidatuak idatzitakoak ere, bai, gazte-gaztetan dikan, estrangeri aldean bizi baita. Euskaldun sutxu eta peto-petoa, Xavier Irujo, historialaria, egunon.
Egunon, kaixo.
Zenbat kostatu zaigun elkarrizketa ulotzea.
Bai, pilo, bi urte.
Bai, bai, hori da. Estatu batuetan bizi zara, gutxitan etortzen zara, eta etortzen zarenean uda garaian, ibiltzen zara, han, hemenka, ba, lanez gainezka, za?
Bai, bai, udak hemen oso densoak dira. Bizitza Euskal Herrian oso densoa da, bai.
Bai, aurten zenbat itzaldi, zenbat aurkezpen, zenbat ekitalditan egon zara jada.
Hogeita mapiku. Bai, bai, pilo, pilo bat. Ia egunero.
Bai, bueno, eskertzen dizugu, hemen egoteaz, jakin badakigu beste ekitaldi bat atzeratu behar izan duzula, edo beste bilera bat gurekin egoteko, eta benetan eskertzen dizugu. Caracasen jaioa, duela 55 urte. Erbestean jaiotako Pello Irujo politikari abertzalearen eta Arantzazu Amezaga idazlearen lau semeetako nagusia. Sei urte zenituela familia Nafarroara itzuli zen, eta hemen historia eta filosofia ikasi zenuen, filosofia politikoan doktorea zara, San Fermin ikastolako irakasle izan zara, eta ja, duela 17 bat urte, Estatu Batuetara joan zinen, boizera lehenbizi, Euskal ikasketetarako programako buru bezala, eta handikan gutxira Nevadako Unibertsitatera, Renora, Euskal Ikerketako Zentroko zuzendaritzan ibilizara aspaldidanik, eta horretaz gain, ba, liburuak idazten dituzu, itzaldiak ematen dituzu, hiru argitaletxetan editore lanak egiten dituzu, Reno, Uruguai eta Gernika, eta honetaz gain, ba, familia duzu, 5 seme alabaren aita zara. Xavier, nola egiten duzu hau dena?
Ba, gaizki. Eta arrenpaladan, normalean. Bai.
Hoxe, aprobetxatuz denbora, ez da?
Bai, bai, bai. Lo gutxi eta egun luzeak. Bai.
Hori da, hori da, zure sekretua. Aizu, eta kanta honekin, abiatu dugu zure biodiskografia, zergatik?
Bueno, hau da, etxeko kanta. Hau, adibidez, aitaren hiletan berak eskatu zuen, hau jartzea, eta gure familiak pairatu ditu 6 erbeste aldi, azken 5 gizaldietan. Ni naiz azkena erbestean jaioa. Eta, noski, ba, hau, Iparragirreren kanta hau da, etxeko leloa, azkenean oso-oso gertutik duguna, eta oso unkigarria. Orduan, orain gutxi, orain 200 urte muga bete zenean, bai, Iparragirrerena, ba, nire lagun batekin Wyomingua, David Rombet, bakero bat, hor norbergiar jatorrizkoak, baina euskaraz ikasia, ba, itzule genituen Iparragirreren bertsoak inglesez, eta kantatu baita. Orduan hor dezuten grabazioa da, berak egindakoan, bueno, Buffalo ditzen den, Wyomingo herri baten iparraldera.
Aha, erabat berezia, bai, norbegiar jatorrizko bakero bat, euskaldun batekin ezkondua?
Bai.
Bueno, euskalduna, euskal herritarra euskaraz ezekiena, ez dakiena.
Hoize, eta hau, maite mindu egin zan, euskaldunekin eta ikasi zuen oso ongi egiten du euskaraz, eta euskaraz abestu, noski.
Bai, aizu hau beraz lehenbiziko kantua.
Baina bihotzak dio, zoaz euskal herritarra. Ama terria, gure izno ikustera.
Hori xe beraz, ez da? Batzutan sentituko duzu, etzarela ezangoa, ez hemengoa, ez? Hori da, emigrante eta erbestean bizi direnen enpatua.
Bai, bai, horri deitzen zaio Ulises sindromea. Mm-hmm. Oain badakigu, badago psikiatra bat, Bartzelonako Unibertsitatekoa, Joseba Txotegi berez euskalduna, baina han lan egiten duena, eta kongresu bat egin genuen honi buruz, eta bai, bada sindrome bat, eta egia zen, niri galdetzen bali bat, eta zer nahi zen, barantzun genuke, euskaldun nahi zela, baina nongoa, hor ja, ba ez dakit. ez dago toki bat non errotuan nagoen, erbesteak hori du, orduan bai, Lizarrakoa, Aitan aldetik, Mutrikuarra, Aman aldetik, edo Algortarra, baina inun ainguratua. Hortaz, Amerikarra, Europarra baino gehion, ikuste, baino nongoa ere Ameriketan, Venezuela, Uruguay, Argentina, Estatu Batuak, euskalo.
Horixe. Aizu, rengo kantua, zein da eta zergatik?
Bueno, hor, bai, kantuak hautatzean, zeltasun handiak ditu zerrenda bat egiteak, ez? Eta nik uste orokorrean nik entzuten duen musika da Erdi Aroko musika. Eta oso maite dut Hildegard von Bingen delako alako Erdi Aroko musikari bat, emakumezkoa, eta beste asko, Felipe Vitri, Tibo, hemen errege izan zena, bai, Teobaldo Lehenengoa, eta bar. Baina, bueno, euskal musika arloan, ba gure gizaldia, nolait esateko, az izan, ba, ez do Kamairu eta ba, taldearen inguru, ez? Eta urte horiek oso latzak izan ziren. Venezuelatik etorrita, tropikotik etorrita ona, hemengo neguak, garai hartako neguak, ez oraingoak. Eta hori dana, ba, marka handia utzi zuten nigan, eta hola hasi nintzen, ez, abesti hauekin gogoan dut, garai haiek oso politikoak izan ziren, eta bueno, egunero, astero, bazegoen, astebururo ba, manifestaziorik, zehozer, eta beti normalean musika usan, ba, Urkona, edo Xabier Letena, edo Mikel Laboa, edo, bueno, garai hartakoak, eta besteak beste, bueno, hor, garai hartan etxegoen noski musika digitalik ez ezer, eta, adibidez, hori, Enrique Zelaiaren Axuri Beltzain kaseta, hori nikan goratzen du, norako esen berdea hola, eta ez genituen kasetazko, ba, kotxe baten, bizpairu lau kaseta, eta hori, ekzien abestiak, orduan entzun genituen, asko eta asko, egunero. Urtetan.
Kotxean, etxean.
Bai, kontzertutan, Bonafarra oinezetan, en fin, toki guztietan, ba, ura zen, musika horrein askoz gehiago dago. Euskaraz ekoiztutako musika askoz dibersoagoa da, eta, bueno, ba, ez dakit tradizio ezberdinetakoa, ez, baina garai hartan, gutxi zegoen. Eta hori zan, orduan, Axuri Beltza asko maite dut, hori dana gogora ekartzen duelakoz.
Enrique Zelaiak horre jarraitzen du, bai. Musika jotzen bere kordeoiarekin, eta, bueno, neka ezina gizona, oia urteak izanen ditu, ba, gure txikitako soinu banda jarri zuen urri handi batean, ez, baina hortxe segitzen du,
bai,
aktibo.
Bai, ez dut ezagutu pertsonalki, baina gustatuko litzaidake historia hondiak izango ditu kontatzeko, eta gara ioiek oso gogorrak izan ziren alde batetik, baina bestetik, ba, noski gure, bueno, gure haurtzaroa margotu zuten, hori esateko.
Bai. Eta oso garai politizatuak ziren zalantzarik gabe, eta bueno, hor bueno, klasikoak, baino klasikoagoak, Pantxoa eta Peio, horiek ere bai. Maite dituzu.
Asko. Bai, ura gainera hori abesten genuen. Hauek dira, ba, ni letra gutxi ikaste ditut, baino hor zerrendan dauden abestien letra asko badakizkit, hau bat, bai, batasuna hori izan zen, bueno, oso simbolikoa, ikonikoa da garai hartako, eta garai honetako ere, ez, borrokarena, azkenean hemen jarretzen dugu, baino bai, hori Pantxo eta Pello asko, ez bakarrik hau, Erbestetik helduta, ba, dakite, heldu eta azte batera, Lizarrara joan ginen bizitzera, da Guardia Zibila txera torri zan, da aita atera zuten, da eraman zuten mugara berriro. Orduan egon ginen urte eta erdiz, aita, bueno, ezin pasa, pasatzen genuen gordini baten, olako kutxa sekretu baten, arnegitik ola, ba, ama bizitatzeko, bere ama, oda, matxi bizitatzeko, eta
eta, izkutuan, ekartzen zenuten aita, bai, kotxan, kutxan buduko batean, bai, eta zuek gainean eserita.
Gainean eserita hori da. Lizarrara, eta kau gauez, orduan sartu gartzen, amaren etxean, amatxeren etxean, hori inorikusi gabe taula, sartu eta hortikan etxean ateatzen. Oso urte latzak izan ziren hoiek. Eta han, erbestean zegoela, eskotan gu joaten ginen, eta horre zagutu nuen, zango nituen 7-8 urte, Telesforo Montzon, oso laguna zen aitonaki, bi aitonekin, ametzaga, eta da, zeakin, da irujorekin. Da, ametzagarekin egin zuen zenbait itzulpen, eta hola, erbestera joan ziren itxasontzi berean. Eta euskara klaseak eman zituzten, Alsinan, eta, bueno, historia politak, bueno, bera kontatuta, eta noski, bere letrak ere, ba, claro, Pantxo eta Pello asko idatzi zituzten, da, bueno, oso urkoa baita, oso ederra. Ba, musika hori gurekin dago, eta jarrituko duten beti, bai.
Goizean goiz, odolez gorritu bat, amaikardi hilak belartitan, hartzaikanak ari, atxoak iduri, armak ila eskuban, eta lotu etxaiari. Anaien aurreka ezabila, otxo beltzaren zat atxik makila. Haupa gizorna jaiki mutil, atzare maztetan ez datil, borrokarako deie ginaz, irrintzi bat eta Euskal Herria diaguzai, presoak eta hilak ere bai, abertzale izan ez gero gaur, gauden denokan ai. Agur, agur, andere askatasuna, agur, agur, biharko Euskadi, iguzkitan dantzatuko gaitu. Erran adiot maite nioari, besoak loturik, ez dugu pestarik, nola dantzatuko, biok belaunik aturik. Lehen ikurra dugatea, gero libro izanen dantza egitea.
Pantxo eta Pello, eta hemen kantuan aritzen ari gara, eta orain kontatzen ari zinen kontutxo bat mikrofonotik aparte, baina kontatuko dugu, ez da?
Bai.
Zer gertatu zen, nafimoniez batean?
Bueno, gara, askotan ahaztu egiten dugu, etxala bakarrik euskara debekatu, euskara zabestea, inkluso txistu aiotzea, eta bar debekatua egon zan, garai baten, eta baimena bereziak eskatu hartziren. Pantxo eta Pello uste, Elizondon eman bartzutela emanaldia, okerrez banago, urte asko dira, eta ez zuten utzi. Guardia Zibilak, bertan bere utzi zuten ekitaldia, musika debekatu abitzegon. Azkenean, pizkat ez dokamairuren jatorria nola baita esateko orokorrean, bai, da hori, ba, pizkat berpizkunde horren isla. Eta urtetan hemen Iruñan ere batxistua jotzeko baimenak eskatzen ziren eta ematen ziren kalez kale. Ematen ziren zapateria kaletik, bosgarren zenbakitik, amargarren, amabos, hogeigarren zenbakira, arratsaldeko seietatik, zazpiterdietara, jo daiteke txistua, adibidez. Et bestela zezin zen.
Buah, ikaragarria.
Zugarria zen.
Ikaragarria. Orain, aro digitalean gainera, are zailagoa egiten zaigu, ez da? Olako gauzak gulertzea, olako mugak.
Bai.
Guazen urrengo kantuarekin, urko aipatu zu eta urkoren ahotsa aituko dugu orain.
Euskal Herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gaudengu euskaldun. Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, guziak beti-beti gaudengu euskaldun. Agurre eta hohore Euskal Herriari, Lapurdi Baxena Barzibero gainari, Bizkaina Fargipuzko eta Harabari, Zazpiak bat besarka lobeite zelgarri.
Bueno, nik uste dut nahiko ez dakit evidentea da, ez? Zergatik hautatu duzun kantu hau, ezagututa zure eta zure familiaren historia, ez da, konpromiso politikoa, bertzaletasuna, euskaltzaletasuna, urtetan eta belaunalditan zehar. Dena den berezia, kantu hau zuretzako?
Baita, bai, urkon abesti asko. Ameriketara joan nintzenean eta eskatu zidatenean laguntzeko euskara klaseak ematen, Boizin eta Renon bietan, zanien Urkoren inaiz, iaiz, uzara eta erabiltzeko, kanta hori erabiltzeko, lehenengo keskaia ez emateko adibidez. Baina bai, oso gertukoa da baita ere Urko, ezagutu nuen, hau bai, eta zeberletere ezagutu nuen, eta, bueno, bai, oso dira, garai hartako da ikonikoak, hauek beti abesten genituen. Bidai luze horietan, manifestazioetan, ekitaldi kulturaletan, ba ezagita bidez orain Orreagako eguna eta gogora ekarri dugula, ez, orain dela gutxi, ba horre 78an ere horrelakoak abesten ziren, garai hartako musika hori izan, ez, gurea, noski bazegoen beste musika batzuk, baina hau gurea. Eta kasu honetan, bai, oso politikoak dira kanta guztiak, zergatik. Mira, orain digitalizatu dugu Ekin artxiboa. Ekin argitaletxea, ora Andres Irujok eraman zuen Buenos Airesen. Gutxi gora bera, guztira atera dira 120.000 digitalizazio edo gehiago. Horrek esan nahi du, bueno, 40 urteko gutun trukea dago hor, adibidez, hirujotar guztien artean. Eta hasieran pentsatzen genuen, funtsa ekarri genuenean Euskal Herrira, gutun asko aterako zirela, noski, hauzi pertsonalekin, zen modu semeak, eta hola, gauza publikoak necesariamente. Bueno, ez datera, ez da gutun bat. Bat ere ez datera horrelakoa. Dana da politika. Eta egia esan, etxean horrela da. Oda biltzen garenean, inkluso ni urte oso bat kanpoan egon ondoren, eta beti normalean diskusio handiak eta sutsuak ditugu gure artean, baina beti da gaia, hau, bizkate euskal politika.
Beraz, zuen etxean, familia giroan, ez dago debekatuta politikari buruz hitz egitea, ez da? Etxe batzuetan bezala.
Kontrakoa. Kontrakoa da. Bai. Eta hori izan da, gizalditan. Oda, aurrekoan, horra azpeitian izan nuen, Euskal Herrian ezagutzen den lehenengo bando independentistaren kopia bakarra dago, 1855koa da, eta Manuel Irujo Apestegik. Ez dakigu berak idatzita izan zen, o berak utxenez gorde zuen, eta bazuen bere karpeta baten jartzen zuela papeles propios. Eta hortik anazita, gizaldi hori izan da, ez erronka. Oda, Euskal Herrepublika lortzea. Eta, klaro, pizkat abesti hauek ere hortan daude.
Urrengo kantu hautatu duzuna, Elgeta, Mikel Laboarena.
Thank you.
ez dute iragan eta gero ies egitea erabaki nuenean, eninduen ondara beste zerretzak
hau xe, zergatik altatu zu?
Bueno, hau oso historia zamina da, bakizu atzetik daukan historia eta ez Mikelena, baizik eta musika honen egilearena izan ere eta bueno, labo ere izan zen, bagarai hartako noski, ba, egile ikonikoa eta bere abesti asko, barbidez, txorian txori eta abestu egin ditugu baita ere pilo bat, hau garai hartakoa zen, eta gure bizitzaren parte handia. Baina, bueno, honek badu besteak ez bezala parte hori sozial hori eta bueno, beste ikuspegi bat dago, ez dago lotuta garai hartako edo gaur eguneko erronka politikoekin eta baizik eta gure herriaren beste ba, historia batzuekin, ez? Eta guk pairatu genituenan garai hartan ba, urte gogorrak izan ziren drogodependentziak zirela eta beste auzi sozial pilo batek emakumezkoaren borroka eta bueno, herri batek ba, zehatu borrokatu behar dituen beste inbeste zea, gaiekin, orduan, bueno, apiskatori hor dago, ez? Mikel Laboaren musika asko hautatu daitezke, baina, bueno, hau hartu dut, ba, hori dana atzetik dagoela, oso historia tristea, abesti honen atzetik.
Poliki, poliki, ari gara hemen Xavier Irujo historialariaren biodiskografia egiten. Iruditzen zaigu, hau dela beste modu bat, pertsona bat ezagutzeko, ez da? Hola, ikustea, zintzu diren, bere kantu da, bere musika kutxunak. Zuk aipatu duzu, dena den, gustuko duzuela ere bai, erdiaroko musika.
Bai.
Eta, zer, musika tradizionalak ere bai, beste kultura askotakoak, horiek ere entzuten dituzu?
Pilo bat, bai, musika folklorikoa, mundu osokoa. Orain adibidez, aurrekoan entzuten aritu naiz, gainera, entzuten dut musika 3-4-5 minututako pieza bat, agian orain repeat hori badagoela eta hola, ba, igual aste oso batez. Hor lanean pieza bera, behin eta berriro eta berriro eta berriro, hori ba, maiz egiten duen gauza da.
Buklean jartzen duzu eta behin da berriz.
Bai, abesti bat. Hola, da, orain adibidez, aspaldi honetan ibili naiz Sudan, entzuten idatzi baitut horren inguru, ba, Tibeteko eta baita ere Siberiako zenbait musika guturalak. Oda, ez dute letrarik da, gizonezkoek normalean abestutako musika guturala. Ba, pizkat Australiako aborigenek didgeridurerekin egiten dutena, baino haoz. Eta, bueno, denetatik, Japoniarra, Afrikako kantak, Ego Ameriketakoak, noski, en fin, musika folklorikoa estatu batuetako ere, musika country asko maite dut, kontzertutara joan gara, inkluso antolatu ditugu. Musika countryko eta euskal musikako kontzertuak.
Eta... Ongi ustartzen dira, euskal musika eta countrya?
Bai, bai, bertxolaritza eta countrya inzuzen ere, bai, elko nebadanan... Bertxo country, bai. Bakeruz, nola zan, Bakeruz, Basks, edo Basks, San Bakeruz, hola koza, izan zen, Bakeru, inglesez da, Bakero izateko modua. Eta, bai, antolatu genuen kongresu bat, orain, 2008an, ederra, eta bertan etorri ziren, ba, hemengo bertsolari batzuk, gehi, hango bertsolariak, etorri ziren, Oiana Iguaran, Miren Artetxe, eta Maialen Lujanbio, eta han izan genituen, Martin Goikoetxea, eta Jesus Goñi. Eta, bueno, Bakeruekin, bai, abestu zuten, 900 Bakero etorri ziren entzuten.
Ze ona, ze ona. Aizu, beste kanta bat hartuko dugu orain, ongiru itzen bazaizu, Norteko trenbideari, txirritaren bertsoak, Xabier Leteke kantatuak.
Bai.
Zazpigarrengo urtian, lehenengo trena ikusi nuen Espainiako partian. Bire pixka bat biztan pasata, inoiz sartu alurpian, Perra berriak erantzi dizte handikan orain artian. Modu horretan jarri zuenak norteko ferrokarrila, jakinduria handia zuen entendimentua bila. Gizonik ezin asiliteke zaldio biaren bila, goizian irten irundik eta iluntzerako madrila. Linea horrek badauka zenbait tunel zubita herrio, bibiderekin ipini dute
sekura. Bertxo, sorta ederra, baina luzeska da. Hau, zergatik?
Bueno, nik uste bertxolaritza dela gure kulturaren bizkarrezurra. Azenen, eta bertxo saio askotara hurbildu naiz, da oraindikan ere, bueno, han Renon adibidez ireki dugu gure ikerketa lerro bat bertxolaritzan, hain zuzen kasu honetan bertxolaritzaren auzi sozialei buruz, ba, zeginen emakumezkoaren erronkak eta borroka bertxolaritza munduaren barruan, kongresu bat, hori 2008koa lehen aipatzen ari ginena, eta bigarren hortikan helduta, ba, bertso eskolen garrantzia. Nola bertso eskolek lagundu egin duten, ba, bertsolaritza pizka loratzen eta sozializatzen, pizka irikitzen, nahi? Eta ura izan zen 2009an, barkatu 2019an, antolatutako kongresua, eta noski, ba, bertan behira gertu zen. Orduan, aurten egingo dugu, urrengo udaberrian, eta espero dugu, han Renon 8 bertsolari izatea. Eta Robert Laxalt, Euskal Amerikar idazlearen egun garren urte muga da, bere jaiotzana. Eta, bueno, hori guztiarekin kongresua egingo dugu, kasu honetan hori bertsoeskolei buruz, eta bertsoeskolen garrantzia buruz, eta hola. Bertsolaritzak mantendu zuen, ba, Frankoren garai ilun horretan, diktaduran eta gerora ere, ba, euskal kulturaren parte importante bat bizirik, eta no, no zer esanik ez, euskararen ba, presentzia, ez, plazetan, gutxe gehiago zegoen.
Aha. Beraz, udan berrian izanen da kongresu hori oso interesgarria. Mendikan joanen dira, bertsolari batzuk. Han ere, estatu batuetan, badira, orain bertsolariak, edo bertsotan dabiltzanik?
Bai, orain dela gutxe, San Francisco egon ginen, han bertso saio baten, Gipuzkoatik etorri ziren Lizaso eta bestu batzuk. Da, bai, bueno, eta Martin Gokotxe, bertekoak, badioz, Krutxet, Joni Krutxet, etzan etorri elkora, ba, pizkat gaixo zegoelako, gizon ederra, oso bertsolari trebea eta, bueno, pertsona zuzena, eta bai, hori orain dela gutxi izan da, eta jotak ere abestu zirenan, zea saio horretan, eta bai, oso bizirik dago, estatu batuetan orain badira iruz palau bertsolari, egon dira gehiago, baina orain, eta bertakoak dira. Hau, bueno, Martina adibidez larraungua da, baina han eman ditu 40 urte. Bai? Da, Jesus Goñi auzokidea da, gurea, Renon bizi da, eta baita ere, hartza joan zan, orain dela urte pilo, baina jarraitzen du, bertxotan, da oso bizirik dago, bai, bertxolaritzan. Eta noski, norteko ferrokarrila eta Xabirlete autatuz, baina izan zitekeen beste dozin. Salvadorren bertxoak adibidez oso preziatuak diran Kalifornian, eta Nevadan, Idahon ere, bueno, bere semeari paratutako bertsoak, eta badaude bertso asko askotan abesten direnak, ba, euskal jaietan edo euskoetxeetan, eta bar, hortaz, bertsolaritza munduaren, ba, pizkat, zea, muestra txiki bat besteik ez da, ez, baina asko eta asko dago, eta tira, hau da bat. Asko gustatzen zait, txerritaen bertso hau, ze egia esan, arraroa da zientziaren aldeko alako konpromiso eta apostua, ez, egitea beste garai bateko pertsona baten ahoan, ez? Arraroa da hori entzutea.
Hori da. Aizu, eta hor belaunaldi berriak estatu batuetan, euskaldunak dira, euskaltzaleak dira, ja bigarren, hirugarren belaunaldiko hango euskaldunak?
Bai, eta ez, nik suposatzen dut denboraren poderioz, ba, euskara gero eta gutxeago hitz egingo dela. Baina beti esaten dut, nik gaur egun boizin ez dut apenas inglesez egin, gazteleraz ez dakite, hortaz dana euskaraz egiten da. Eusko etxean oso gutxitan egin du nik euskaraz ez den beste hizkuntza baten, eta ia esan, bai, oso oso bizirik dago batzuetan bost gizalditako familiak oraindik euskaldunak dira, eta ezagutu ditutan, nagusiki Boizin eta San Franciscon. Asko haundiagoak baitira, baina bueno, Renon ere euskaraz bizi gara, euskaraz lan egiten dugu, eta klaseak ezik, beste guztia euskaraz egiten dugu, bai, hor badago, eta badaude anekdota txiki batzuk, ba, minutu bat balin badut,
bai,
hor mila beratzen inguru horretan, heldu zen Boizira, ba, Gernikaldeko hartzaia. Da, berak nahi zuen ba, bizia egin, behar zuen prosperatu. No? Da, ikusi zuen oso azkar, ba, ezin zuela hori egin hartzai. Dan, mendian, etxoela inglesez ikasiko, eta euskaraz bakarrik, beste hartzaiekin eta horret, orduan, erabaki zuen hori hartzaintza guztia, eta taberna batean lan egitea, eta bi urtetan hizkuntza ikasi, eta orduan lan hobea lortu. Eta lain zuen, lortu zuen taberna baten, Mountain Home, deitzen den herri baten, eta bertan bi urte eman ondoren, Eusko Etxera joan abiatu zen Boizin. Ba, bere hizkuntza praktikatzera, eta hola. Eta hasi zen hitz egiten, eta inork ez zuen ezer ulertzen. Deus, ez zuten ezer ulertzen. Ez zuten ezer ulertzen, ze txino zari izan.
Ingelesa ikasi behar den txinera ikasi zen. Aia, ma.
Da esen konturatu, bai, jatetxe txino baten, hasi zen lanean, eta txino zikasi zuen. Tira behar.
Ingelesa zelakoan.
Bai,
bai,
eta beste bihurtetan ikasi zuen inglesa, hoi berbilo bak kontatua. Eta, bueno, olakoak ziren
bueno, euskaldunen bizitzak. Despistatu xamarra, baino gizon azkarra, bihurtetan ikasteko txinera eta beste bihurtetan ingelesa.
Gara jartan ez ziren euskaldun asko izango txinoz eta itse ditu dutena.
Ze hona. Boazena aurrera biodiskografiarekin, Xavier, Mendian gora aritza Imanol kantariarena. Hauxe.
Zakaitzean dabiltza itxasoaren arimak dakar urgainean bitxa. Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez pazaititza. Mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez pazaititza. Mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza.
Zer pizten dizu bihotzean kantu honek?
Ba, kanta ederra da, eta Imanol abeslari handia zen. Baita ere, asko daude, eta gauza da hori, amarre izeneko zerrenda baten, ba, asko eta asko kanpo geratzen direla, ez? Eta askotan maiz entzun ditugunak ere. Ba, Imanol hori asko, bueno, maite genuen, bai, hemen, eta egia esan abesti honek badu, ezakit, melodian badu zeo zer oso bertakoa dana, ez? Eta berriz ere besteak ez bezala, ez dago kasu honetan ere garai horrekin lotuta, ez? Ba, 70-ekin lotuta. Eta ba, beste ikuspegi bat ematen du euskal musikarena. Nik uste aurrera goazela, orain tradizio askoz gehiago ditugu ba, euskal letrarekin eta abesten direnak, ez bakarrik garai hartako folklorikoak, ez eta, bueno, ireki da, pizkat esparrua, ez hortza darra. Eta hau da horren adibide bat, bai, beste gai batzuk eta beste ikuspegi bat, beste melodia batzuk, beste tonu batzuk eta ritmotan abesten diren oraingo ba, kantak.
Nola zabaltzen ari den, ez da? Bai. Euskal musikagintza hori beti pozgarria.
Bai. Bai da, bai.
Oizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa.
Eta galdera bat, hainbeste, bueno, lan eginda beti liburuen artean, klaseak ematen, Euro Universitatean, itzaldiak, kongresuak eta bar, mendizalea zara ere bai, gustatzen zaizu, mendian ibiltzea, naturan egotea?
Bai, bai, hori maite dut. Beti bizizan nahi ziritik kanpo, ez ditut iriak ulertzen, eta nagusik hemen egun hauekin, ba, beru hauek direla eta hala. Eta han, hemen ere bai, baina han nagusiki ba, urtero egin ditugu kasik hiru astez badira hilabete bateko bidaiak ba, bertako parketara eta ederra da hango, bueno, guztiz basatia da hango, bai mendiak zen itsasoak. askotan esaten dut hor, bueno, zer esanik ez, Colorado ibaiaren ertze horiek eta hemengo ikusten dugun hemengo paisaiarekin ezer ikusterik ez duten ez, horiek ba oso erakargarriak dira, basamortua eta baina bestetik baita ere itsasoa, behin ara kostara jaten ari ginen antza hondartzara, han euskaldun asko ziren 18. mendean ta antza euskalduna zan eta San Franciscoko sortzailea ta ba hondartza badago bere izenean eta kotxean hau bostak noski ba zarataka eta garratzika esan hemen danak isilik hartu papela eta irakasle modun papela tarkatza eta 10 animalia idatzi han ikusi nahi dituzuenak ba hondartzan ez eta hasi ziren baleak, izurdeak, marrazoak, fokak ez hondartzara heldu eta 10 minututan dana errenda osoak ikusi genuen incluso orkak surfeatzen orkak hurbiltzen dira ondartzetara eta han eiza egiten dute pizka eta arrain txikiagoak da han ikus daitezke horre natura eta zer, mendian ba, denetatik otxoa, pumak, hartzak, maiz orein mota pilo, orkatzak denetatik haueko joteak asko ikusten diare bai oso bizirik dago eta benetan maitagarria da bai bertako mundu hori ez.
Ze polita, ze, derra. Bai, bai. Beste kanta bat, kasu honetan, Oskorri taldearena. Eta kantu honen zergatia?
Hau, ba, bertso ederra da, bertso zarra da, oso gutxitan abesten dana. Hain zuzen ere zaila da, Oskorri ez den beste talde baten grabazioa, edo aurkitzea. Eta asko maite dut kasu honetan melodia, iruditzen zait gure melodia sakona, ederra. Eta letra ere oso, bueno, letra aipagarria da, azpimagarria da, kasu honetan ezagutzen ez duten endako, ba, agotak nahi du gizonezkoak ba, emakumezko batekin ezkondu, eta aitak esaten dio ezetz belarri motza delako. Hori zen, agoten fama belarri motzak zituztela, tola. Tarduan, bada, alaba, eta zenargaiaren arteko elkarrizketa eta zenargaiak esaten dio zure aitak nik sosak izango banitu zure aitak etzuen nire belarri motza ikusiko. Hola pizkat gai soziala baita ere kasunetan klase sozialak eta pobreziaren inguru eta hola oso bertso ederra da bai. Eta baina nagusiki kasunetan asko gustatzen zain melodia. Oso sakona da, oso gurea, oso tristea, oso bai, esanguratsua, bakar-bakarrik melodia. Eta gero hori, gutxitan, hango talde bati komentatu nion, behin aberre grabatzen zuten, eta bai etxezan ziaten, baina bueno, egunen batean igual egin guten, bastan darra. Zeberes, abestia, bastan darra da.
Bai. Zu historialaria zara, eta badakizu noski historian zehar, zenbat gorroto, zenbat ezin ikusi, zenbat bazterkeria kasu izan diren, eta ze muturreko izan daitezken, eta izan diren kasu batzuetan, genozidioraino iristeaz.
Bai.
Eta genozidio ikasketak, eta lantzen dituzu, ezuek hor unibertsitatean horretan espezialista zara. Bai. Genozidio bat egiten ari dira aspaldidanik Euskal Herriarekin.
Bai. Genozidioa hitz egiten dugunean, normalean jendea pentsatzen du dela milioika jende hiltzea, eta hori ez da genozidioa.
Nazien holokaustoan bezala.
Edo Armeniako genozidioa, edo Kanbodiakoak, eta Genozidioa da herri baten espiritua akatzea. Hori da genozidioa definizioz. Hau da, herri baten identitate kolektiboa amaitu. Eta noski, garailearen edo agente genozidaren identitatea ezarri. Eta hori da hemen gertatu dana, baino manual baten ikusiko genukeena, bai. Euskal Herriak ez du bakarrik pairatu genozidioa, pairatzen ari da. Gaur egun Iparra Euskal Herrian euskararekin gertatzen ari dena, alegia, bertako hizkuntza, hezkuntza sistema publikoan debekatua egotea, ze hori da hitza, debekatua dago, hori genozidioa da, definizioz. Esaten da, genozidio kulturala. Genozidio kulturala ez da, eta hori ere azpimarratu behar da, genozidio mota bat. Genozidio kulturala da, genozidio estrategia bat. Alegia, genozidio kulturala gertatzen ari denean, edo genozidio kulturala hitz egiten dugunean, genozidioaz ari gara. Ez da genozidio mota bat, edo beste gauza ezberdin bat, genozidioa da. Berta, hortaz, eta zer esanik ez, hemen Iruñan bertan, hau da, irrati honi, edo irrati euskaldun bati lizentziarik ez ematea, hori da genozidioa. Gehienetan, genozidioak ditu, genozidio fisikoko pikoak, hau da, momentu batzuetan, historian, hau pairatzen dutenak, ba, hildakoak ere pairatzen dituz, eta noski hori da hemen, 36, 37an gertatu zena. Baino, genozidioko kanpainak eta prozesuak oso luzeak dira, mendetakoak, eta noski guk, bai, pairatzen ari gara, genozidioa.
Noiztik?
Gure lehenengo kronikak eta probablemente beti danik, baina gure lehenengo kronikak ja Frankoekin eta gerra hoiek zirela eta zirela, ba, 7. mendekoak dira. Eta orduan hasi ziren ja, bueno, adibidez, Karlomagnorekin, orain batzuen aburuz Europako aita dala edo ez dakit, nik ez dut horrelako aitari gustokoa, inondik inora, ba, ezarri zitun bere kapitularioekin kulturak deserroratzeko, desegiteko sistemak. Orduan, kasu horretan oso importantea zen erlijioa, genozidio erlijiosoa zari gara, Karlomagnos hitz egitean, baina baita ere Frankoen hizkuntza ezartzearen indar hori eta legeen bitartez normalean. Oda, lehenengo konkista eta noski heriotzak eta bar, baina gero legediaren indarrez ezarritako bueno, joera kulturalak, bai? Erlijio kontuak, hizkuntza kontuak, janzkera, gauza guztiak. Eskozian debekatu zuten inglesek gonak, eta baita ere tartarra, bai, hau da, marrazki patroi laukidun hoiek debekatu ziren, 18. mendean. Hori genozida da, neurri genozida, hau da, kultura bat ezabatzeko moduak.
Bai? Hoixe, eta legeak izan dira horren inguruan, eta zuk zeuk ederki ongi bilduta dituzu hoietako asko eta asko zure liburuetan. Goazen aurrera, badira hiru aste, Mikel Urdangarinen kanta, dituko dugu zergatik kanta hau?
Bueno, oso garaikidea delakoz, baitasun kanta da, baita ere beste ikuspegi bat, ez, euskal, bueno, musikarena, ezberdina bai.
Egia da bai sasoi honetan, hotza egiten duela. Neska gazte bat ezagutu du, hiru aste badirela. Esango nuke bere begie, erraz sorgindu nautela. Neska gazte bat ezagutu du, hiru aste badirela. Esango nuke bere begie, erraz sorgindu nautela. Azken bidaia hau ez duzu izan, etxe on...
Hau ere, hau etxe ederra, berezia, eta ederra zalantzari gabe. Aizu, Xabier, eta bukatzeko 10 zerrenda hau, top 10, hau, bueno, hau ere, ere sarki izan daiteke ez da, Baldorba, Benito Lotxundirena.
Baldorba asko maite dut. Mikel ezagutu nuen ze kongresu batera, gonbidatu genuen Berlinen. Eta nabestu zuen Kirmen Uriberekin, eta bueno, biak ezagutu nuen pertsonalki pertsona jatorra ere bai, abeslari fina, baino Lertxundi ez dut ezagutu, baino beti, bueno, entzun dugu noski, bere musika, eta Baldor ba, nagusiki ba, maite dugun toki bada, ez guztiok. Ni askotan ibili naiz hor baitaren mendian, eta hola, oain dela gutxi, adibidez aurten badut ikasle bat, eneko tuduri ari dela, Erdiaroko Nafar margolaritzaz eta tesia egiten, eta Eristaineko Elizara eraman gindun, hor baitaude, bueno, ematen du gutxienez Nafarroako margorik zaharrena, eta Basajaun bat da. Basajauna, oda, ez da motibo religiosoa, baizik eta bueno, folklorikoa, zebila kulturala. Ederra, benetan ederra, eta ezoikoa. Eta, bueno, Baldorbak hori du, ez, ba, oietako errota dana. Baldorba toki ederra da. Bai.
Eta xixelaren kantu gitarra babazko alakiketa Armeniako kanu abotsurra
Zeinen kantu ederrak hautatu dituzun, Xavier. Bai, bai, bai. Eta, bueno, hor hasieran aipatu dugun bezalaxe, tokiz toki biltzen zara, hitzaldia kongresuak, liburun aurkezpenak antolatzen, eta bueno, gaiak ere, eta gai batzuetan, ederki ongi sakontzen, eta divulgazio ederra egiten. Gernikako bombardaketa, Beotibarreko batalla, aurten Amaiurko batallaren urteurrenarekin, bazabiltza, hainbat gauza egiten. Iaz, esate baterako, Beotibarren inguruan luze eta zabal mintzatu zinen, konta iguzu.
Bai, igaz, 7 urte ziren, Beotibarreko batalla gertatu zenetik, eta, bueno, beste, gure herriaren beste historio asko bezala, ba, oker, nola baita esateko transmititutako historia da. Kasu honetan gainera, ba, Zaldibiak egin da, Tolosar batek nabaita zabaldutako bersioa edo ba erroturatu zen hemen gure herri honetan, eta hori geneukan, orduan pizka bat ba, benetazko gertaerari, hau da, egia azalerazteko, ba, kongresua antolatu genuen, baina aspaldi egiten ari garen bezala, ba, saiatu ginen baita ere ekitaldi kulturala antolatzen kongresuarekin batera, eta hau Larraungo Beltxaren bikotea taldearekin kontaktuan jarri nintzen, Lina Andueza zautzen nuen berarekin balan egin nuelako San Fermin ikastolan, da Anatel Etxea, berarekin ere harremanetaren egon nintzen beste kopla batzuk zirela eta, bueno, ba, Davidekin eta itzulpenak eta egiten ari garelako, eta, bueno, beste kontu batzuetatik, da, ba, gonbidatu genituen kongresura, eta azkenean, ba, diska atera genuen. Nik aspaldi musikak komposatzen ditut, baina inoiz ez nituen idatzi. Eta orain dela bi urte hasi nintzen hauek idazten, pasan izkian, gustatu zitzaien, Mikel Petrirenak antolatu zituen, ba, pizkat, hau da, ba, instrumento ezberdinetara, eta egokitu, antolatu, eta hobetu, eta taldeak abestu. Orduan, igaz egin genuen, Beotibar, eta aurten aurkeztu zuten bigarren diska Amaiurren, abustuaren 4an uste dut izan zala, eta ederra izan zen, oso oso onki garria bai.
Primeran, aituko ditugu kopla.
Garri goxo iluna, gogo eta ego, gau hilerriko sukulunka, eguna ekarri badama.
Afea, ahots ederrak. Beotibarreko batalla, bueno, betidanik saldu izan digute hori, ez, Gipuzkoarrak eta Nafarren aurkako borroka latza izan zela, baino zein da egia?
Ba, egia da izan zela, ba, Lapur talde Napar eta Gipuzkoarren osatutako lapurtalde bat eta merinoaren arteko borroka bat izan zela. Etzen izan batalla bat, etzen izan politikoa, garai hartan ezin da Gipuzkoa zitzegin gaur egun bezala, etzen entitate bat ola hermandaderik edo, etzen ezer. Hau da, diskurtso politiko kastelian izantea da, bai, Zaldibiana, hor gertatu zana zan, ba, bueno, honek lapurtu zituela zenbait bai, alde egin zuen eta poliziak ba bere atzetik egin zuen eta kasu honetan beste kaso gehienetan ez bezala, ba lapurrek merinoaren taldeari ba eman zioten egurra, normalean kontrakoa zen eta horreatik ba piztu zuen alako interesa, ze oso arraroa zen merinoaren armada batek horrelako 30 bat hildako suertatu ziren asko dela garai hartarako eta bueno hori izan zen, baino hori erabilpen politikoarekin transmititu egin da, ba, frontera de maletxores edo delako horrek duen oihartzuna ba, zabalduz. Eta egia esan horrek euskaraz ez du inoiz izan. Hori ez da inoiz izan horrelako mugarik. Euskaraz ez dago gaizkilen muga, tradizio oralik edo gure kulturan horrek ez du inoengo errorik. Gazteleraz bai ordea, ordez, bueno, pentsatu beharko nuke zergatik.
Hori da, bertxo ofizialekin kontuz. Oso interesatuak izaten baitira. Xavier Irujo Ametzaga, benetan plazer handia izan da, zu hemen izatea eta zure biodiskografia egitea hemen Euskal Herri Irratian. Eskerrik asko bizitaren gatik eta ongi segi horrengor arte.
Mila esker, Reyes.
Behotibar, behotibar aranak.